80 мэраў еўрапейскіх гарадоў збяруцца 9-10 снежня ў Ватыкане на сустрэчу, прысвечаную праблемам бежанцаў і мігрантаў. Форум, арганізаваны Папскай акадэміяй навук, пройдзе на тэму «Еўропа, бежанцы, нашы браты». Гэты саміт быў скліканы, каб прыцягнуць міжнародную ўвагу да пагрозы сусветнай стабільнасці, якую ўяўляе павелічэнне колькасці бежанцаў на нашай планеце, якая на цяперашні час пераўзыходзіць 125 мільёнаў, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні за друку апостальскай сталіцы. У першы дзень сустрэчы яе ўдзельнікі будуць прыняты на аўдыенцыі папам Францішкам. У выніку форума плануецца вызначыць напрамкі дзейнасці еўрапейскіх гарадскіх адміністрацый для належнага прыняцця людзей, якія ратуюцца ад войнаў, насілля і беднасці.